Армысыздар, ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын әдеттегідей қазақстандық жаңалықтармен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Өткен жылы 10 шақты сотталушы қашпақ болып, аяғында жарылып өлген Балқаш түрмесінің басшыларына қатысты сот үкім шықты. Оларға 4 жылдан жаза тағайындалды. Алматыға елдің мәдениет және ақпарат министрі келді. Оған өз шағымдарын жеткізген өнер адамдарына министр мырза осы күнімізге шүкір етейік деп кеңес берді. Сондай-ақ Астанада осы күндері Ресейдің тұңғыш президенті марқұм Борис Ельциннің өміріне қатысты көрме ашылды. Міне, ардақты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталамыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Сонымен қымбатты тыңдарман, сенбі маусымның 9 күні Алматыға таңғы сағат 5-те Алматы облысындағы шекарада аман қалған шекарашы Владимир Челықтың туыстары келді. Олар қазіргі таңда Алматы облысы Алакөл ауданы Үшарал қаласында. Құзырлы органдар сенбі күні кешке Челық пен туыстарын кездестіруді уәде еткен болатын. Үшаралдағы тілшіміздің хабарлауынша, дәл қазіргі сәтте Владислав Челықтың туыстары шекара отрядының бөлімшесіне кіріп кеткен. Сарбаздың туыстары басшылықпен ба, әлде балалармен кездесіп жатыр ма, нақты белгісіз. Есте болса, бас прокуратура маусымның 4-ті күні Қойшы қыстағында ұсталған шекарашы Челық әскери қызметкерлер мен қорықшыны атып өлтіргенін толықтай мойындағандығын мәлімдеген болатын. Мұны естіген туыстары балалардың еш кінәсі жоқ, оны күштеп қылмысты мойнына алдыртып отыр деген болатын. Қымбатты тыңдарман, кездесу өткеннен кейін біз сіздерді оның мән-жайымен толықтай таныстыратын боламыз. Әуе толқында азаттық радиосы. Сенбі маусымның 9 күні белгілі болғандай, Балқаштағы АК-159-да 21 түрмесінің басшыларына қатысты үкім шықты. Балқаш қаласының сотының шешімі бойынша мекеменің 3 басшысы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 315-ші бабының 4-ші бөлімі, яғни қызметінде әрекет жасамағаны кесірінен ауыр зардаптарға ұрындыру бабы бойынша айыпты деп танылды. Шілденің 7-сінде шыққан үкім бойынша түрме басшысы Қайрат Қараев 4 жыл 2 айға сотталып, мүлкі тәркіленіп, жазасын жалпы тәртіптегі колонияда өтеуге үкім етілген. Абақтының тәртіп бөлімінің бастығы Ерлан Әшімханов пен жедел бөлім бастығы Болат Төлеубаевтар да 4 жылға сотталып, мүліктері тәркіленіп, жалпы тәртіптегі колонияға кесіліп отыр. Ақпаратқа қарағанда, сотталған азаматтар үкіммен келіспейді, облыстық сотқа апелляция беруді көздеп отыр екен. Есте болса, 2011 жылы 11 шілдеде Балқаш түрмесіндегі бір топ тұтқын күзетшілерге шабуыл жасап, абақтыдан қашып кеткен болатын. Билік өкілдерінің сөзіне қарағанда, бүлікші тұтқындар 12 шілде күні өз еріктеріңмен беріліңдер деген ұсыныстан бас тартқан, одан кейін қарулы тұтқындар отырған ғимаратқа шабуыл жасалды. Ресми дерекке қарағанда, қашпақ болған тұтқындар сол кезде оттегі балонын жарып жіберген. Сарапшылар жарылыс болған жерден 16 адамның мәйітін тапқандарын хабарлады. Кейін жарылыс кезінде 16 адам қайтыс болған жоқ, 4 тұтқын қашып кетіпті деген ақпаратты таратты. Бірақ билік ол деректі жоққа шығарды. Жарылыстан көз жұмды делінген тұтқындар жайлы көпке дейін еш мәлімет болмады. Сараптама жұмысы бітпей жатыр деген уәжбен марқұмдардың сүйектері де туыстарына бірден берілген жоқ. Абақтыдан қашқан тұтқындар түрменің 2 қызметкерін пышақтап, 4-теуін атқан болатын, олардың біреуі ауруханада жатқанда көз жұмды.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіздер азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Жұма маусымның 8 күні Алматыға мәдениет және ақпарат министрі Дархан Мыңбай келіп, бірқатар театр ұжымдарымен кездесті. Алдымен Құдыс Қожамияров атындағы мемлекеттік республикалық ұйғыр музыкалық комедия театрының тыныс-тіршілігімен танысты. 80 жылдық тарихы бар өнер ордасының ұжымымен кездесіп, алдағы уақытта атқарылатын мәселелерге тоқталды. Министр басшылыққа арзан күлкіге құрылған дүниелер емес, ұлтаралық татулықты насихаттайтын кесек туындыларды жасауды міндеттеген болатын. Содан соң министрдің кездесуі Қазақ театр өнерінің қара шаңырағы Мұхтар Әуезов атындағы театрда жалғасты. Бұл жерде министрді әртістер өздерінде қордаланып қалған мәселелермен қарсы алған еді. Алғашқылардың бірі болып сөз алған мемлекеттік сыйлықтың лауреаты халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов өнер адамдарының жалақысының мардымсыз екендігін айтты. Оның сөзінше елді, ұлтты әлемге танытатын өнер екендігін ұмытпаған жөн. Сондықтан осы салада жүргендерге дұрыс жағдай жасап, бұл мәселені жоғарғы деңгейде шешу қажет екен.
Мен білем, финанс министрінің алдында тұрған хатшығыз, мынау Қазақстанның қалғаншысы, әсірдің бұрынғы қалғаншысы, Асада Әшімтен 500 ардай айырылатын білем. Оқысының алатқан пенсиясы 20 мың теңгенін. Кешегі капитан кезде шыққан медицинаның пенсиясымен оған жақсы жетпейтінін білеміз. Осы бір әділетсіздік, бұл енді жалпы әділетсіздігіміз кішкене біздің салақтығымыздан бұрынғы министрліктердің, министрлердің мәдениет басқарған. Осы мәселенің кезінде парламентке, үкіметке қоймай, ұмыт болған жағдайына болған олқылықтар деп ойлаймын. Әйтпесе біздің ауқымда дүниадамыз батылар қалқымыза бермейді. Бәрімізді таниды, үстімізге қарайды, киімімізге қарайды, түрімізге қарайды.
Тұңғышбай Жаманқұлов бүгінде көпшілік әріптестерінің тіпті баспанасы жүргендігін де тілге тиек етті. Оның бұл сөзін залда отырған барша әріптестері қолдаған болатын.
Тіпті анау ипотека беретін пәтерге де іліге алмайды біздің қыздар. Бәлем байыншы көшірге қойып қояды, бұл жеткенше бұлар қайтыс болып балалары қартайып кетеді.
Осылайша бірқатар өкпе наздарды естігеннен кейін министр Дархан Мыңбайды сөз алды. Алайда ол өнер адамдарының бүгінгі жағдайына шүкір етулер керектігін, ал егер мәселе туындаса, онда оны бірлесе шешу жөндеумен ғана шектелді.
Президент өзіміздің ұлтымыздың тәуба шүкір деген сөздері бар. Ол жаңағы сөйтіп отыра беруге болады деген сөз емес. Барына шүкір деу керек, жоғын осы бірлесіп ақылдасып шешу керек. Әр кәсіптің өзінің қиындығы бар, әр кәсіптің өзінің түйткілдері бар. Ана кәсіп неге олай болады деген әңгіме ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені олар керек болатын болса күніге басын қауқатерге төндіріп жүрген адамдар ғой. Олардың да бөлек. Бірақ мен ойлаймын, өнер адамдары мысалға барлық өзінің профессионалдық кәдімгі еңбегі 20-25 жыл, көп болса мына 30-40 жыл, одан артық ол өте ауыр жұмыс мысалға. Бұның бәрін үкімет біледі, үкімет қарап жатыр.
Сондай-ақ министр бүгінде Астанада бірқатар өнер ордаларының салынып жатқандығын тілге тиек етіп, бұл да шүкір етуге бір мүмкіндік екендігін атап өтті.
Мысалға Астанада ұлттық музей салынды. Бәріміз өнер адамымыз ғой, соған бәріміз қуануымыз керек. 62 мың шаршы метр, 14 мың шаршы метрге жаңағыдай бір мезгілде жаңағыдай экспозиция жасап, қайтадан оны жинап алуға болады. Оның осы заманғы керемет музей болады. Оның үшін толтыру мәселесі бар. Оны қазір барлығымен жұмыс істеп жатырмыз. Екінші опера балет театры 10 гектар аумақта алып жатыр. Оның биіктігі 35 метр. 2550 адамдық залы бар. Оның үшін көрсеңіздер, мен сіздерге айтайын, Орта Азияда ондай мүгедегі театр жоқ мысалға. Соның барлығы біздің осы өнер саласына жасалып жатқан үлкен қамқорлық деп білемін. Және сол театрлар болса, жаңағыдай сіздер айтып отырған осы жаққа жетпей жатқан жаңа аппаратуралар сол жаққа кетіп жатса, жаңа Астана үшін оның барлығын да шүкір деп айтуға
Ал бұдан кейін министр Ломоносов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрына барды.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Астанадағы Қазақстанның бірінші президентінің атындағы мұражайда Борис Ельцин және оның кезеңі атты көрме ашылды. Осыған орай Астанаға Ресейдің тұңғыш президентінің жесірі Наина Ельцина мен қызы мен күйеу баласы Татьяна және Валентин Юмашевтар келді. Көрменің ашылу салтанатында сөз алған Наина Ельцина өзінің балалық шағы Қазақстанда өткендігін атап өтті. Айтуынша, аралдың балығы әлі күнге дейін оның есінде көрінеді.
Детство прошло в Казахстане. Вы знаете, в памяти у вас сохранилось очень яркое впечатление из Аральского моря вещи почти не трогает.
Ол сонымен қатар Қазақстан мен Ресей қарым-қатынасының бүгінгідей жақсы болуын екі елдің алғашқы президенттерінің жетістігі деп білетіндігін айтты. Көрменің ашылуына Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен оның қызы Дариға Назарбаева да келді. Айта кету керек, көрмеде Борис Ельциннің президенттік орталығы қоры ұсынған суреттер қойылған және Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті мұражайының қорынан алынған жәдігерлер, құжаттар және кітаптар бар. Ельциннің президенті президенттік орталығы мұражайының көрмесі алғаш рет Борис Ельциннің 80 жылдығына арналып өткен жылы мәскеулік фотография үйі мұражайында өткізілген болатын. Өз кезегінде Астанаға келген Борис Ельциннің күйеу баласы Валентин Юмашев ресей саясаткерлері Ельциннің жақсылығын ұмыта бастағандығын айтты. Ал бүгінгі көрме Борис Ельцин қазақстандықтардың әлі есінде екендігінің көрінісі дейді. Оның айтуынша, 90-шы жылдың басында екі елдің жағдайы қиындаған кезде Ресей мен Қазақстан басшылығына ұлы саясаткерлердің келуі бүгінде екі көршілес елдің қарқынды дамуына септігін тигізген.
Во главе двух стран оказались действительно великие политики, смогли провести абсолютно по тонкой грани вот этот разрыв. И сейчас мы видим, как прекрасно развивается Казахстан, какие есть успехи у России, безусловно, благодаря вот первым президентам Ельцину и Назарбаеву.
Айта кету керек, Астанадағы көрме тамыз айының аяғына дейін жалғасатын болады. Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен бірге болып, хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман, сау болайық ағайын.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджан қызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз кәсіпкерлік жайында болмақ. Барлық базар сатушылары жаңа заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге міндетті. Базарда күнделікті сауда жасап, балаларын асырап отырған саудагерлер жеке кәсіпкерлер қатарына өту тиімсіз дейді. Саудагерлер жаңа талапқа сай жеке кәсіпкер ретінде төлейтін 2-3% мөлшеріндегі салықтан өзге базардағы өзге де шығындарды төлеу қиынға соғады дейді.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3-AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Саудагерлер жалға алған орын үшін базарға төлеу тиімді екенін айтады. Олардың айтуынша, жалға алған орынға төлейтін қаражат табылмай қалса, кез келген уақытта ол орынды жауып кетуге құқылы. Олар жеке кәсіпкер ретінде заңды түрде тіркелген соң сауда жасауды тоқтатсаң да төлеуге міндеттейді дегенді алға тартады. Дағдарыс кезеңінде саудагерлер күнделікті табыстары 3000 теңге құрайтынын айтады. Біз барған Алтын Орда базары қаладағы үлкен базарлардың бірі. Бұл базар көтерме сауда орталығы болып саналады. Сонымен қатар Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттерінен әкелінетін жеміс-жидек пен көкөніс тікелей осы базарға жеткізіледі. Көкөніс сатушылар жаңа заңның жаңа жылдан бастап күшіне енетініне бейхабар болып шықты. Бірқатары наразылық танытты. Олар жеке кәсіпкер ретінде тіркелу тиімсіз дейді. Саудагерлердің қатарында Өзбекстаннан келгендері де бар. Айша есімді саудагер өзге елден келіп сауда жасап жүргендердің жағдайы қалай болады деп алаңдаушылық танытты. Ол қазір 60,000 теңгенің үстінде базарға төлейтінін айта келе, оған қосымша төлеуге шамамыз жетпейді дейді.
Таразға төлейміз, мусорға төлейміз. Жерімізді төлейміз, лаборатория төлейміз. 1300 мі, 1200 мі, 2200 мі шында. Қалайсын, базарды ішіліп кетелісін, шында өзімізді ақша қолмайды өпші. Жерімізді өзі қымбат. Бәрі қымбат болғанды, налогы ой төлегенімізді. Вообще құрық отырышымыз керек, да? Біз өз, мысал үшін башқа жерден келгеніміз, квартирыға төлейміз, қарнымыз бар, бәрі ақша ел біз екке, Өзбекистанда. Мен көреміз де, шарайтке қара, 60-65 мешінге тұр кеп қолады. Өзі 100 мін ақша топпай отырып, біз азыр сауда жоқ, бәрі өз кризисіме білмем не болғанын, ақша жоқ, құрық отырып, біз енді қайтып кетейлі десе, қайтуға да ақша жоқ, башқа да ақша жоқ, бейіл, вообще сауда өзі нұл болып тұр. Енді әмі Ола өз Қазақстаннан Өзбекстанға барып тұрыпты, Өзбекстаннан Қазақстанға кеттіріпті шулай. Мысал үшін Қазақстаннан Россияға барып тұрыпты. Шүнде бәрі қазір шүнде қайда ақша болса шуға қарап кетіпті. Еш кім бір жерде ақша тапу болмай тұрыпты. Сауда жоқ, нол отырып біз айтып тұрпамыз.
Заң қабылданар алдында бір қатар сарапшылар жабайы саудаға тыйым салудың бірден бір жолы жеке кәсіпкер ретінде тіркеу деген болатын. Сарапшылар базардағы саудагерлер жеке кәсіпкер ретінде табыстарының 2-3% төлеу оларға ешқандай қиынға соқпайды деген еді. Олар бұл қадам базарлардың деңгейін заманауи сатыға көтеруге бағытталған дей келе, бүгінгі күнге дейін базарда сауда жасаған адамдар арнайы салық орнында тіркеуде болып, есепте болмаған алға тартқан болатын. Базарда киім-кешек сататын кейбір саудагерлер салық кодексінің талабы бойынша саудагерлерді кәсіпкерлер қатарына жатқызу дұрыс дейді. Олар базарда тәртіп орнаса, санитарлық талаптарға сай жұмыс жасалады деген пікірде. Гүлзат есімді киім сатушы өзінің бірнеше жыл бұрын жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, 3% салық төлеп жүргенін айтады. Оның айтуынша, бұл жүйе тиімді және зейнеткерлікке шығу үшін де пайдалы.
Прогнозируем примерно, какой у нас будет оборот, и в зависимости от этого заранее платим.
А если біз келер жылдың табысын болжап, салықты келер жылға алдын ала төлеп қоямыз. Айналымдағы ақшаға байланысты салық төлейміз. Мен жақында зейнеткерлікке шығамын, сондықтан көптеу төлеуге тырысамын. Маған солай тиімді. Киім сатып тұрған саудагерлер бір уақытта жеке кәсіпкер ретінде тіркелген. Жақында базар басшылығынан келіп тексеріп кетті. Сондықтан киім-кешек сататын саудагерлердің 90% салық төлейді. Жылына бір рет салық төлеп тұрамын. Алайда ол саудагерлердің жағдайына байланысты қай уақытта төлеймін десе де құқылы. Бір жылға түгел төлеп тастауға да болады. Ал базарға тек жалға алған орын үшін төлейміз. Одан бөлек күзетке және қоқысқа төлейміз. Сонымен қатар сауда орнының қай қатарда орналасқанына байланысты. Күзетке бәріміз бірдей айына 1500 теңге төлейміз.
Еще за то, что мусор убирают, тоже платим. Но на разных рядах в зависимости от проходимости аренда идет.
Деді киім сатушы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жекелеген саудагерлердің заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелу жайында айтқан пікірлерін тыңдап отырсыздар. Базардағы саудагерлердің көбі жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге наразы. Олар дағдарыс кезінде саудаға шығарған тауарларының өтпей тұрғанын алға тартады. Сонымен қатар олар жалға алған орындары мен базарда төленетін өзге шығындардың барлығын өтеу қиынға соғады деп отыр. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арғы жалғастырамын. Алтын Орда базарында дәнді дақылдар, тары, бидай, жүгері сатумен айналысатын саудагерлер жеке кәсіпкер ретінде салық төлеуге қарсы екенін айтады. Алтынай үйренген тәртіп бойынша төлеу қолайлы дейді. Алайда ол көпшілік қолданған тәртіп енгізілетін болса, оған да қарсылық танытпайтын айтты.
Осы жерге төлегеніміз тиімді шығар. Бәрібір ғой, бұның мысалы мынаны аренда төлеп отырмыз. Аренда төлегеннен кейін ол жаққа тағы төлесек 3%. Онда бізге не қалады? Біз мынаған қазір 30 мың төлесек, а оған охранасы бар, мусор барлығын қосқанда біз 50 мың төлейміз. А ол өзі мынау сатып отырғанымыз тарталған. Одан кейін не қалады? Сонда ол 3% апарып тағы төлесе. Біз оны көппен бірге көреміз ғой. Көпшілік не дейді? Біз де соған қосыламыз. Одан артық нәрсе айта алмаймын ғой мен. Заң болғасын ол амал жоқ. Ол төлену керек болса төленеді. Түбінде төлеуіміз керек. Енді қайдан білейін? Ол тапсырма болып тапсырылса, ол мойнымызға ілінсе бәрібір де төлейміз. Бұл ақиқат нәрсе. Бір күн тапсақ, бір күн жоқ. Мысалы, 5 күн отырып, бір күн сауда болса, соның өзіне әзір өзіміз қуанып отырмыз, но соның өзіне. Сол болмаса ол былайынша бізде мынау сезонда, наурызда болмаса, оразада болмаса, біз күнделікті бір жүрі бір белімізден батып отырғанбыз. Әзір 30 мың тапсам, енді байда 200 мың табуым мүмкін. Кім біледі? Оны. Менің өзіме, лично өзіме тиіміз. Біз арендада отырамыз. Мына қарталқанда арендада отырамыз. Біз оны сатып алғанымыз жоқ. Мыналар сатып алған мүмкін орындардың бәрі. Бізде ондай орын сатып алған жоқ. Базар сатамыз десе сатады. Аласың десе мәжбүрлесе, алар жоқ аласың. Бәрібір онда да аренда төлейсің.
Базардағы саудагерлер өзге елден келіп сауда жасайтындардың жағдайы мүлдем қиын дейді. Өйткен олардың тұрғылықты жері болмағандықтан оларға қысым жасалатынын айтады. Ал базар аралап шай сусын сатып жүрген Гүлсім болса, күнделікті табысы тамақ пен балаларының жолынан артылмайтынын айтып ақталды.
Бізге ол невыгодно ғой. Налог төлеймін, сосын цес төлеймін. Күнде 150 теңге төлеймін. Айына 4,5 болады ғой налог. Осы Алтын Орданың ішінде, бірақ басқа жерге болмайды. Сол аралап жүріп сатқанда күнде 150 теңге төлейміз ғой біз. бізге тиімді емес ол. Мысалы, шықпаған күн төлемейміз. Бір айда айлық сияқты емес қой біздікі. Біз бір күнде 1000 теңге табамыз, бір күнде 500 теңге табамыз. Сондай болып қалады да. Көрсете алмаймыз оны. Мысалы, мен өзім жаңа налогоға барып көрсете алмаймын. Уақытта жоғың үстіне біз азанда шығамыз, кешке дейін жүреміз. Өтегенде, мысалы, мен балам үш жерде оқиды. Олардың проездері бар, күнделікті тамағымыз бар, күйеуім жұмыс істейді, оның проезі бар. Соның бәрін атқарып отырамыз, квартплат төлейміз. Сол мен мойында. Соған ғана жетеді бізге. Кейбір кезде 1000 теңге, 2000 теңге артылып қалады, кейбір кезде сауда жақсы болған кезде. Ал былайша күнде бүйтіп кассаға саламаймыз осында. Средний 2000-2500.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жекелеген саудагерлердің заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелу жайында айтқан пікірлерін тыңдап отырсыздар. Базардағы саудагерлердің көбі жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге наразы. Олар дағдарыс кезінде саудаға шығарған тауарларының өтпей тұрғанын алға тартады. Сонымен қатар олар жалға алған орындары мен базарда төленетін өзге де шығындардың барлығын өтеу қиынға соғады деп отыр. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын ұзақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарым нарығай жалғастырамын. Алтын Орда базарында 4 жыл қатарынан саудамен айналысып жүрген Даны жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, үкіметке аударып отырған ақшаға мемлекет ешқандай бақылау жасамайды дейді. Ол зейнеткерлердің зейнетақы қорларындағы ақшаларын таба алмай қалған кездері болып тұратынын еске алды.
Маған тиімсіз, өйткені мен жеке кәсіпкер ретінде тіркелсем, жеке кәсіпкер ретінде бар бояққа налог төлеуім керек, тұрған жеріме ақша төлеуім керек, мусорым бар, охранам бар. Барлығына төлеген кезде, айлық шығынды есептеген кезде маған түсетін табыстан көрі, менің үкіметке беретінім көпті. Тапқан табысым мен оны ертең өзім де асыраймын ба, әлде үкіметті асыраймын ба, оның бәрі далаға кетіп жатыр мысалға. Өзің тіршілік еткен жерде өзіңе түскенін әлдеқайда тиімді. Салық төлеп те өздерінің қамшысын жұмсайтын ақшаның барлығын. Сондықтан да мен үшін қазір пенсияға шығайын деп отқан жоқпын. Маған ең соңғы 3 жылында жақсылап ақшам тапқан табысымнан салып отсам, ол маған келесі өміріме жетеді. Ал қазір пенсионныйға төлеп, салыққа төлеп, бәрін төлей бергесін ол маған кәдімгідей шығын ғой. Ол ақшаға біреу өмір сүреді. Мысалға, қазір Алатыда біздің немізбен барып шетелге демалып, өз білгендерін істеп отыр ғой алған ақшаларына. Мемлекетте соның бәрін басқарып отыратын бақылау жоқ. Саға. Бұл біреудің қалтасын сүйіп отыр. Саған мен аняққа жеке кәсіпкер ретінде салық төлейтін болсам, мына жердегі өздері енші жағдай жасап берсін. Тұратын орнымызға, мусорымызды өздері уақытына кеп жинап алып кететін қылып, ақшасын төмендетіп сөйтсін. Мынаңа ақшаң төлеп шығынға батады екенсің, ендеше салық жинамай ақ қойсын.
Бұқаралық ақпарат құралдарында берілген ақпараттарға қарағанда, Алматыда базарларды сауда кешендері түрінде қайта құру жобалары шешімін тапқан. Қазіргі уақытта Алматыда 74 әмбебап базар жұмыс істейді. Олардың 34-і қала құрылысына қатысты қағидалар бұзылғандықтан көшіруді қажет етеді. 40 базарды сауда үйлері ретінде қайта құру талап етілуде. Олардың 13-і ескіздік жобаларын жасауға кірісіп те кеткен. Ал бұзылуға жатпайтын сауда алаңдары қайта құрылады. Аталған базарлардың басшылығына жер асты және жер үсті автопаркингтерін, аумақты көркейту жұмыстарын жүргізу және тұрғындарға қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету мәселелерін ұйымдастыру ұсынылған. Ал жалға алған аумақтарда орналасқан базарлар жалға алу мерзімі бітісімен таратылады. Базарларды қайта құрудың басты мақсаты Алматыға келу мен шығу жолдарын ашу, тораптарды кептелістерден босату және жұмыскерлер мен қала тұрғындарына өркениетке тән жағдай жасау деп көрсетілген. Келесі сұхбаттасымыз Серік өзінің жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, 3% салығын уақытында төлеп жүрген алға тартты. Оның айтуынша, әр азамат солай істеуге міндетті. Ол қала тазалығын әсемдігін сақтау үшін көшеде және базар ішінде кез келген орында сатып тұрған саудагерлерге тыйым салу қажет деді. Алайда ол қарапайым халық салығын уақытында төлегенімен мемлекет тарапынан халық игілігі үшін жасалып жатқан істер саусақпен санарлық екенін айтады.
Қазақстан азаматы болғаннан кейін тек қана өзің қалтаңды ойламай, мемлекетті де ойлау керек. Әр адам мысалға ип аштырып, үкіметте сәл 3% болса да, салық төлеп отырса, одан мемлекет өзі де жақсы, кейде жақсы. Пенсионный фонд астан өзіме тиімді болып келешегім бар. Біз үкіметке бергенме, үкіметтен адачы жоқ қой, қайтарылмайды. Мысалы, неге? Бүкіл қаладағы мүгедек адам бәрін налог төлейді. Налог төлемесе қалада жүре алмайды. А бірақ осы қалада нормально жүру мүмкін емес. Тендерден ұтып алады, бірінің аузына бір түкіргенде, келесі жылға дейін ремонт жасалу керек солай, бетін тырнап-тырнап өтірік жасап қояды мысалға. Үкіметке түсіп алады бәрі. Әр түрлі строй материал сатамын. Артықтығы жоқ, әділ болатын болса мысалға. Полиция қалтасына салып алып қашып кетті, жоқ болып кетті. Түгенше тағы қашып кетті деген сияқты емес. Халықтың какой-то процентін қайтарып отырса, тамам болмайды. Ип аштырған жақсы болып төлеп отырмын, жылына бір рет төлейсің. Шуайси. Одан іштеңім кетпейді былай дегенде де алатындар алып жатыр ғой. Әр адам өйтіп кіріс пен шығыс есептеп налогтан қашатын болса, онда айтып отырмын ғой, мемлекеттің кім төлейді. Сауда істеп тірлік істегеннен кейін аштырып налог төлеген дұрыс. Жабайы саудаға енді біраз әсер етеді ғой.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жекелеген саудагерлердің заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелу жайында айтқан пікірлерін тыңдадыңыздар. Базардағы саудагерлердің көбі жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге наразы. Олар дағдарыс кезінде саудаға шығарған тауарларының өтпей тұрғанын алға тартады. Сонымен қатар олар жалға алған орындары мен базарда төленетін өзге де шығындардың барлығын өтеу қиынға соғады деп отыр. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.